Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីគណៈបកថ្មីនឹងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតគណៈទីនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបិទគណៈការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនិងចលាចលហិរញ្ញវត្ថុកំពុងកើតមានលោកត្រាំចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងឲ្យដំរីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅតទៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងត្រូវដល់កំណត់រៀបចំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយមានគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីមួយចំនួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចងក្រងកម្លាំងគ្នានិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពួកគេជឿជាក់ថាអាចនឹងឈ្នះបានអាសនៈខ្លះនៅឃុំសង្កាត់លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលគណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយដោយបារម្ភពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ប្រៀបដូចជាការធ្វើប្រជាមតិមួយទៀតលើប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅអំណាចថ្នាក់ក្រមជាតិតាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងខ្សែវានយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រៀបតាំងពីធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចំណែកលំហសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់ចង្អៀតដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចខ្លះបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នានឹងរិះរោចយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាដែលអាចធានាឲ្យពួកគេទទួលបានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំង1646ក្នុងនេះមានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយរួមបញ្ចូលអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជើងថ្មីក្នុងចំណោមនោះមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសណងដូគណៈបកផ្នែករួមរំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកផ្នែកតែមួយរបស់លោកកែមរតសិទ្ធគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះគ្រងនឹងប្រាស្រ័យយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សមាជិកបេក្ខជនជួយឈ្មោះចម្រុះគឺបាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រាប់គឺផ្ដល់អតិភិបឲ្យគណៈបកនោះបន្តជួយឈ្មោះទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមិនទាន់មានទេគឺត្រូវដាក់បេក្ខភាពចម្រុះក្នុងបញ្ជីតែមួយដែលមានការឯកភាពគ្នាតាមកូតាលោកមុំសណងដូប្រធានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបានពន្យល់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
យើងគិតឃើញថាបើយើងចូលតាមម្នាក់ឯងពិបាកនឹងឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកផ្សេងទៀតមកបោះចោលឲ្យយើងដូចជាពិបាកទេបើគេអត់ឃើញនៅបើគេអត់ឃើញសមាជិករបស់គណៈបកណាមួយមានឈ្មោះនៅក្នុងលីសហ្នឹង
លោកមុំសណងដូដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងបញ្ជុសម្បុកឃុំមានចំណឿថាគណៈបករបស់លោកចូលរួមការប្រកួតប្រកបដោយការជឿជាក់ជាងលើកមុនបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្លះតាមរយៈការបម្រើការងារនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ជាឱកាសដ៏ល្អពិសេសវិសាលមែនទែនពីព្រោះធម្មតាពីមុនមកក្នុងនាមយើងជាគណៈបកប្របាកនឹងចាប់ដៃគណៈបកផ្សេងទៀតប្របាកនឹងនិយាយគ្នាពីព្រោះគ្នាអានេះគឺជួបគ្នារ ុងខែមួយខែម្ដងមួយខែពីរដងមួយខែរហូតដល់3ដងយើងគ្រប់គ្នាដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងចុះហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាហើយយើងមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយវាដូចជាស្រួលធ្វើការជាងពីមុនវាអត់មានប្រទូផ្ទះមួយគ្នា
អ្នកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតមួយទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានគោលការណ៍ផ្តោតខ្លាំងលើការពង្រឹងកម្លាំងស្នូលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកនេះឈ្នះបានអាសនៈចំនួន5នៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ធំកំពតនិងព្រះវិហារលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះគឺយើងនឹងចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងធ្វើការត្រៀមខ្លួនជាជំហានទី1យើងគ្រោងរៀប100ឃុំក៏មកជំហានបន្ទាប់យើងពង្រីកបណ្ដាបណ្ដាដល់តម្រូវដល់ទីការប្រគួតការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំកូម៉ាបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការលំបាកត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋជើងដែលមានសមត្ថភាពដែលចង់ចូលរួមចូលឈ្មោះជាពិសេសយុវជនយុវនារីហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចដោយសារភាពរើសអើងនយោបាយតាមភូមិឃុំតាមមូលដ្ឋានតាមទូបីតាមទីក្រុងក៏ចឹងដែរ
ក្រៅពីគណៈបកដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលកន្លងមកគឺសៃវៀនប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈកក់ក្ដៅជាងមុនដោយសារតែមានគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខ្លះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីនៃអតីតបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លះជាសកម្មជនយូរហើយបើទោះបីជាពួកគេមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ដោយគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020បានថ្លែងថាគណៈបកនេះនៅកំពុងស្ទាបស្ទង់លំហនយោបាយមុននឹងសម្រេចចូលរួមប្រកួតដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងក្នុងពេលចុះប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រនិងពិបាកធ្វើសកម្មភាពនឹងការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសមាជិកថ្នាក់ក្រមជាតិហាក់មិនទាន់បែងចែកដាច់គ្នាចេញពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកអ៊ុនជឹមអនុប្រធានគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បំណងរបស់យើងចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានជាតិបតៃតែបើក្នុងស្ថានភាពមួយអពួរហើយមិនទាន់ចំហហើយឲ្យធ្វើជាតិបតៃថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តនឹងឲ្យជាចំហដូចថ្នាក់លើទេអាហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងពិចារណាត្រូវពិចារណាឡើងវិញដែរ
គណៈបកនេះបានលូកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីមួយទៀតគឺគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងផងដែរគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះផ្លូវការនៅឆ្នាំ2019ក៏បានបង្ហាញបំណងចូលរួមប្រកួតដែរប៉ុន្តែនៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយលោកអ៊ិតសរំប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការនេះដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2លើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកតំណែងគណៈបកចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរលោកអ៊ិតសរំបានបន្ថែមថា
យើងឃើញជារូបភាពខ្លះវាដូចជាចេតនាមួយរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមើលឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងជាសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលណារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិដើម្បីសង្គមជាតិរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរបស់គាត់គាត់យកបញ្ហានឹងទៅជាបញ្ហាថាចង់ដួលរំលំយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លួនឯង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រូនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសាឡបងមួយតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅដើមខែឧសភាខាងមុខដើម្បីសាឡបងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបម្រើការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការរំពឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនឹងដំណើរការលឿនជាងមុនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលនឹងជួយដល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនឹងឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតការរៀបការលទ្ធផលឆ្នោតនិងការបញ្ជូនទិន្នន័យលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះលទ្ធផលដែលនឹងផ្ដើមចេញដែលនឹងផ្ដល់ដែលនឹងប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតសាឡបងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ក្នុងការជ សម្រាប់របស់កោះច្បងដើម្បីឈានទៅថាតើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IT ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដែរទេ
លោកដឹមសុវណ្ណរងបានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏នឹងជួយបញ្ជាការចុះឈ្មោះបេក្ខជនស្ទួនផងដែរ
ការបញ្ជាបានឈ្មោះស្ទួននៃបេក្ខជនរបស់គណៈបញ្ញោបាយគឺយើងចំណេញការងារច្រើនណាស់ក៏មកជាបទពិសោធន៍រាល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងៗនៅពេលដែលកោះច្បងទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយនឹងបេក្ខជនចុះឈ្មោះឆ្នោតក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការពិនិត្យមើលបេក្ខជនមួយរូបម្ដងមួយរូបម្ដងដើម្បីធានាបានថាបេក្ខជនមួយរូបស្របតាមច្បាប់ឈរតំណាងឲ្យតែមួយគណៈបញ្ញោបាយ
បរិយាកាសឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនឹងក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់អតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបកត្រឹមខែកុម្ភៈលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអំណោយផលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែវាផ្ដល់ប្រៀបទៅគណៈបកកាន់អំណាច
តាំងពីរបបហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2007ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្សេងឆ្លាយនៅឆ្នាំ2008មកគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិហើយកំពុងតាមតឹងគឺបរិយាកាសនយោបាយពុះពេញទៅដោយការចាប់ចងការគ្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យដូច្នេះគឺកាលណាយើងទទួលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបរិយាកាសបែបនេះគឺយើងចូលបានព្រមតែកំដររបបលហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹង
គណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន489នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាអតីតបកប្រឆាំងអត់មានលទ្ធភាពវិលមកប្រកួតប្រជែងវិញបានទេដោយសារតែតុលាការកំពូលបានរំលាយនិងបិទផ្លូវតវ៉ារីឯមេដឹកនាំមានពីរដ្ឋភាពមិនទាន់បានទទួលទោសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់មកវិញវាអត់មានទេដោយសារគាត់កំសាកមិនហ៊ានជាប់គុកតាមការអះអាងរបស់គាត់ប្រាប់សកម្មជនរបស់គាត់គាត់សុកចិត្តគាត់ខ្លាហានឲ្យកម្មជនគាត់ជាប់គុកជាមួយគាត់បាទ
លោកសុកអេសានបានថ្លែងដោយចំអកថាលោកសោកស្ដាយដែលបាត់ដៃគូដែលខ្លាំងប៉ុន្តែគណបកមួយមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយហើយការសោកស្ដាយនេះដោយសារវាបាត់ដៃគូដ៏មានសក្តានុពលនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលបាត់គឺថាមិនមែនគណបកប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបាត់នេះគឺខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនគាត់ដោយសារនយោបាយមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺថាគាត់ប្រើល្បិចកលដើម្បីឌូរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមដោយដែលតុលាការកំពូលលោកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យដោយមានតឡៃកលនិងមានវិរុទ្ធភាពច្បាស់លាស់ឲ្យមិនអាចប្រកែកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងប្រមានថាបើគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនឹងបើកឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមដោយសេរីទេគឺលទ្ធផលឆ្នោតនេះនឹងមិនមានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពីរដ្ឋថ្ងៃនេះទោះបីគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាត់អំណាចបានក៏មិនពិតប៉ុន្តែតម្លៃមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាអត់មានតម្លៃទេមានតម្លៃតែជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីប្រទេសយួនប្រទេសលាវប្រទេសសៀមដែលដឹកនាំដោយប្រយុទ្ធចន្ទអូចាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែជាមួយលោកខាងលិចគឺមិនអោយតម្លៃគេមិនអោយតម្លៃគាត់ទេដូចឃើញតែគេមានតែគេដាក់ទុនកម្មមានតែគេកោតោមានតែគេគៀបសកត
លោកអេងឆៃអៀងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនកាន់អំណាចត្រូវរួបរวมគ្នា ទាមទារបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកដូចមុនពេលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណបុគ្គលិកក្នុងវិស័យធនាគារបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនិងធ្វើពហិការមិនទៅធ្វើការគណៈសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅវិស័យធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរគណៈបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើអមរជនទីហ៊ានល្បាតតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងរងគូនកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីយោធាបានកាន់អំណាចនៅដើមខែកុម្ភៈអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរួមមានទាំងបុគ្គលិកធនាគារផងដែរនោះបានចូលរួមចលនាបះបោរស៊ីវិលហៅកាត់ថា CDM ដែលជាយុទ្ធនាការកូតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាអ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេរហូតតតែមានការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតវិញបុគ្គលិកម្នាក់នៃធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ា Apex Bank MAB បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាទេដូច្នេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងចលនា CDM និងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធនាគារជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅបន្តបិទទ្វារស្របពេលដែលធនាគារផ្សេងទៀតបានកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងយូរនៅតាមទូដកប្រាក់ ATM ខណៈធនាគារបានកាត់បន្ថយការដកប្រាក់ឬមិនឲ្យមានការដកប្រាក់ហើយអាជីវកម្មកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់បុគ្គលិកម្នាក់នៃធនាគារ Ayaya Wadi Bank AYA បានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាការធ្វើកូតកម្មធ្វើឲ្យជីវិតមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សទូទៅនិងអាជីវកម្មក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពលំបាកបុគ្គលិករូបនោះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងពឹងផ្អែកលើធនាគារឯកជនយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើធនាគារឯកជនសម្រាប់លំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយនឹងធនាគារអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាការធ្វើកូតកម្មរបស់បុគ្គលិកធនាគារឯកជននឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះបីជាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមក្តីបុគ្គលិកធនាគារនិយាយថាពួកគេមិនបានរងសម្ពាធឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេហើយមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានយោធាណាមករកពួកគេនៅឡើយទេបុគ្គលិកធនាគារ AYA ម្នាក់ទៀតបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានយោធាមករកនៅឡើយទេប៉ុន្តែបុគ្គលិករូបនោះដឹងថាមានទាហានក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលបានទៅធនាគារនិងសុំព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានដឹកនាំដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2011នៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយចំហជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាច្រើនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅថាថាតម៉ាដូបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក NLD ចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកមីងអងឡាំងមានបញ្ជាការយោធាបានកាន់អំណាចដែលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំនិងបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតសកលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលអនាគតសមាជិកគណៈបក NLD ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមយិតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកការតវ៉ាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារអគ្គទេសាភិបាលរងថ្មីនៃធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តចលនា CDM និងបានអះអាងថាក្រុមតវ៉ាកំពុងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងលោកមិនចោដែលជាអ្នកទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីយោធានិងជាអ្នកចំនួនលោកបូបងេអតីតអគ្គទេសាភិបាលរងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតើគេមិនបានដឹងពីទីកន្លែងរបស់លោកនោះទេលោកវិនចោបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលជាសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាការពហិការរយៈពេលយូររបស់បុគ្គលិកទាំងនោះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកវិនចោបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ថាប្រព័ន្ធធនាគារត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបុគ្គលិកធនាគារមិនគួរបដិសេធមិនព្រមមកធ្វើការនោះទេអគ្គទេសាភិបាលរងរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាមានផែនការទប់ស្កាត់ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រូវបានរាំងស្ទះប៉ុន្តែបានបដិសេធចំពោះការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើផែនការទាំងនោះជាអ្វីនោះទេលោក Ziyatu អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមាណថាវិបត្តិនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅទីបំផុតធនាគារត្រូវតែបន្តផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនលោកធូបានប្រាប់ VOA ថាការបិទដែលថាធនាគារត្រូវបានបិទធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកំពុងគិតថាពួកគេនឹងបាត់ប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេជារៀងរហូតក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែឲ្យពួកគេបានទេលោកអាងវ៉ៃយ៉ាន់ជាហិរញ្ញិតនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅធនាគារ Shinhan Bank បាននិយាយថាការតវ៉ាមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗទៅលើប្រទេសទាំងមូលដោយសារតែធនាគារខ្លាចនឹងបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ហាងទំនិញបដិសេធមិនព្រមទទួលយកការទូទាត់តាមកាតធនាគារហើយការទូទាត់សម្រាប់ប្រតិកម្មអន្តរជាតិនិងរូបិយប័ណ្ណស្ទើរតែនៅនឹងថ្កល់ទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបចិន្តា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងបានអះអាងជាថ្មីនៅការដឹកនាំលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយម CPAC ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះជាសន្ទរកថាលើកដំបូងដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់លោកតាំងពីលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីមកលោកបានឲ្យតម្រុយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទេថាតើលោកនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទៀតឬក៏អត់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នោះអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសន្និសីទ CPAC ក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកចូលរួមគាំទ្រនោះណាអ្នកស្រី Henrietta Amy ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Trump ថា
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទាំងស្រុងលោកជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
សន្និសីទ CPAC នៅឆ្នាំនេះផ្តោតលើលោក Trump ទាំងស្រុងដោយខុសពីលើកមុនដែលផ្តោតលើទស្សនៈអភិរក្សនិយមក្នុងសន្និសីទនោះលោក Trump បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Trump ថ្លែងថា
Joe Biden has had the most disastrous first month.
ខែដំបូងរបស់លោក Biden ក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមហន្តរាយខ្លាំងបំផុតជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញរួចមកហើយថាពួកគេប្រឆាំងការងារប្រឆាំងគ្រួសារប្រឆាំងព្រំដែនប្រឆាំងធម្មពលប្រឆាំងស្ត្រីនិងប្រឆាំងវិជាសាស្ត្រ
លោក Biden បានទៅវិហារគ្រឹះសាសនាជាមួយគ្រួសារក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅថ្ងៃអាទិត្យសេតវិមានបានច្រានចោលសន្ទរកថាលោក Trump មុនសន្និសីទ CPAC នេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki ថា
We're not going to spend too much time here focused on or talking about President Trump
យើងមិនចំណាយពេលច្រើននិយាយពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទេ
លោក Trump បានឲ្យតម្រុយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ទេលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះជាសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះរិះគន់លោកក្នុងរឿងញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅវិមានសភាកន្លងមកក៏ដោយលោក Trump ថ្លែងថា
គ
េនៅតែថាខ្ញុំនឹងបង្កើតគណៈបក្សថ្មីយើងមានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបក្សនេះនឹងរួបរួមគ្នានឹងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងមិនបង្កើតគណៈបក្សថ្មីទេ
លោក Trump បានគម្រាមឡើងវិញអំពីការទម្លាក់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាដែលលោកយល់ថាមិនស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់គ្រាន់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ទម្លាក់លោកផងដែរលោកមិនបាននិយាយអំពីកុបកម្មនៅវិមានសភាទេនឹងនៅតែអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកឈ្នះឆ្នោតអ្នកស្រី Olivia Troy ប្រធានគម្រោង Republican Accountability Project ថា
They're looking to find candidates that are more representative
គេចង់រកបេក្ខជនដែលអាចធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេគេត្រូវរកអ្នកដែលអាចធ្វើការនឹងសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជាជាងការបំបែកបំបាក់ដល់ពឹពលនឹងការស្អប់គុំគួនដែលបានកាត់ឡើង
សន្និសីទ CPAC ដែលតែងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានធ្វើនៅរដ្ឋ Florida ដែលមិនសូវដាក់កម្រិតរឿងជំងឺ COVID-19 អ្នកចូលរួមជាច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់និងមិនរក្សាគម្លាតពីគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.